እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يقون أزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بسعات الزدماء سنناي فقارك زي أبير كينو أبسعات الزكنا الراخب زي أبير فقدوا لنا الله سمك زي أبير بروخ يقون بسعات زي نتي أبزحالة فقزي زي جمرنا يو عسرتو تشعات وانجيلي وحنس لو مخنك تصلو أدر رخينا لنا سمك زي أبير بروخ يقون اسكا بزامو زمور زي نابزنا يلو محات مددنا تنسجرينا
እግዚአብሔር መድኃኒዩ ኃይል ሕይወቴ ደስ በይኑ ብመላእክቱ ናሓለወኒ የዒንቱ ድማ ኣይፍረያኒ ኣምላኸይ ብዙሕ እዩ ውዕለቱ ይመዓለይ ክንቲ መጠን ሃብቱ የሕልወኒ ነበልባል መላእክቱ የንብረኒ
እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማ ንሐወይ መጋቢ ዳንኤል ተስፋይ አብት ዘለው እግዚአብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አዚና ነመስክነ ካልሆነ እግዚአብሔር አምላክና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት ዝውን ንዓና ኽትምዕር ክትመክር ዘይትሕለል አምላክ አብ ማዓድ ዙሪያኻ ስለዛ አከብካና ነመስክነ ካልሆና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ክትብለና ዝግባአካ ኩሉ ንሕናውን ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኩሉ ከተፍልጠና ንጽል ያሎና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ቃልካ መግቢ ናይ ቃልካ ሚስጥር ናይ ቃልካ ብርሃን አብ ልዕል ነፍስ ወከፍና ይምጻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም መንፈሳዊ ዕብራን ካባና ዝሰብር ናይ ቃልካ ስብሒ ኣብ ህይወትና ይገለጽ። ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ መንፈሳዊ ዓፀቦ ንህዝብካ ክተናግፎ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምሸተ ምሸት ብቓልካ ትዛረቦ ስለ ዘለኻ የመስግነካ ኣለኹ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ደገዚ ብምኽፋት ንህዝብኻ ብምምካር ብምምዓድ ንህዝብኻ እግዚኣብሔር ብምስላይ እትፍለጥ ኣምላኽ ሕጂ እውን ክብሪ ንዓኻ ነምፀልካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት እጠፍእ፣ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማረኹ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ዘይምፍላጥ ናብ ጥፍኣትን ናብ ምርኮን ናብ ጭንቀትን ናብ ሕማምን የብፅሕ እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ ብቓልካ ክትዛረበና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ናብ ቃልካ ክተድህቦ ክትገብር ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ በቲ ዝደልኻ ዘበለ ኩሉ፣ በቲ ዝጽበዩኻ ዘበለ ኩሉ፣ በቲ ጽውዑኻ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ይጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትብል ስለ ሰማዕኻ እናተመስገን ኣሜን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እስከ ኣብ 19 ወንጌል ዮሃንስ ካብ 14 ስጋብ 15 ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንቅጽል ኢና። ድሮ ፋሲካ ኣስታት ሳትሰይሲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም፣ ሽዑ ንሳቶም ኒዮ በሎ ኒዮ በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም፣ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱሉ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 19 ካብ 14 ስጋብ 15 ክነንብብ ኮለና። ልዕልና ናይ የሱስ ኣብዚ ንተዓዘብ። የሱስ ኣይኮነን ኣብ መንበር ፍርዲ ዝሕተዝ ዘሎ፣ ጲላጦስ እዩ ኣብ መንበር ፍርዲ ዝሕተዝ ዘሎ። ንየሱስ ድዩ ክምረጽ ወይስ ንቄሳር? እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብተመሳሳሊ ንየሱስ ድዮም ክመርፁ ወይስ ንቄሳር? እንተኾነ ግን እቲ ዘፍርሕ ምርጮም መሪፆም ወዲኦም እዮም። ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም ከዓ ክጭርሑ ከለዉ ንርኢ ኣሎና። ካልእ ምርጫ ዝመርጹላ መዓልቱን ክትመጽ እያ፣ ንክርስቶስ ዶ ወይስ ንጸረ ክርስቶስ? ሓዲኡ ሓወይ ሓፍተይ ኵላትና ብዛዕባ ክርስቶስ ምርጫና ክንመርጽ ይግባአና እዩ። ምሳይ ዘይኮነ መቐናቐንተ እዩ ይብል ማቴዎስ 12 ፍቕዲ 30። ኣንጻር ክርስቶስ ዝመረጽናላ ደቂቕ ምርጫና ንቄሳር ጌርና ኣሎና ማለት እዩ። ካልእ ወላ ሓደ ሕቶ የለን። ወይ ንቄሳር ንመርጽ ወይ ድማ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንመርጽ። ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም፣ ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ ይብለና ፍቕዲ 16። ብዛዕባ ስቕለት የሱስ ብዙሕ ኢና ንዛረብ። ንዓና ልሙድ ታሪኽ እዩ። ስቕለት ጐይታ የሱስ ሓደ ካብቶም ብሕማቕ ዝዝከሩ ሕማቕ ጭካኔ ናይ ወዲ ሰብ ዝተራእየሎም እዮም። ሕድገት ሓጢኣት ዝረኸብና በዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስቕለት እዩ። ኣብዚ ሓንሳብ ጠጠው ኣቢልና ብዝተፈላለየ ኣንፈት ኣረኣያ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ብዓይኒ ኣምላኽ እዚ መስቀል እዚ ሕድገት እዩ። ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻን ምሕረቱ ዘዕዘዘሉ ስፍራ እዩ። ድማ እዚ መስቀል እዚ ብዓይኒ የሱስ ክርስቶስ ድማ መስዋእቲ እዩ። ንሱ መድሓኒ እዩ። መስዋእቲ ሓጢኣት ድማ ገይሩ፣ ንኣምላኽ ድማ ጥዑም መኣዛ መስዋእቲ እዩ። ብዓይኒ ናተይን ናትካን ድማ እዚ መስቀል መተካእታ እዩ። የሱስ ንቦታይን ቦታኻን ወሲዱ መከራ ጸጊቡ። ኣነ ንስኻን ክንስቀሎ ዝግባአና ንሱ ተሰቒልዎ። ናቱ ህይወት ናባን ኣመታን ክሳገር ጻድቕ ክንሱ ምእንታና ምእንቲ ሓጢኣተኛታት ህይወቱ ኣሕሊፍዋ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 24 ንሓጢኣት ሞይትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጸሮ ብቑስሊኢኹም ዝሓወኹም ይብለና። እዚ መስቀል እዚ ብዓይኒ ሰይጣን ድማ ዓወትን ስዕረትን እዩ። እቲ ዓወት ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ሰለስተ ቐዲሙ ከም ዝተነግረ ሸኾና ዘርኢ እታ ሰበይቲ ምንካሱ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ስዕረት ድማ ርእሱ ስለዚ ጭፍለቕ እዩ። ብዓይኒ ዓለም ድማ እዚ መስቀል ካብ ጭካነ ዝመልኦ ቅትለት ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን። የሱስ ናዝሬታዊ እቲ ሰብ ፍትሒ ብዘይብሉ መንገዲ ከም እተሰቕለ ጌይረኣ ዓለም እትርእየ ዘላ ምናልባት ንዓለም እዚ ዘሐዘን ፍጻሜ ካብ ሙኻን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። እስከ ቐፂልና ካብ 17 ስጋብ 18 ንረአይ መስቀሉ ፀይሩ ኸዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትብሃል ስፍራ ብእብራይስጥ ድማ ጐልጎታ እትብሃል ወፀ ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ኻልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ የሱስ ድማ ኣብ ማእከሎም ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 19 ካብ 17 ስጋብ 18 ክንዲእ ከሎና ዮሃንስ ስእሊ ናይቲ ስቕለት ከመይ ከም ዝነበረ ኣየርእየናን እዩ። እቲ ቦታ እኳ እንተ ነገረና ኣብ ዝርዝር ናይቲ ኩነታት ግን ኣይኣተወን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኩሉ እቲ መስዋእቲ ሓጢኣት ናብ ወፃኢ ይውሰድ ከም ዝነበረ ኣብ ዘለዋውያን ርኢናዮ ኣሎና። ዘለዋውያን 4:12 ጐይታ የሱስ እቲ ብዛዕባኡ ዝንገር ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ዓይነታት መስዋእቲ ኩሉ ፈጺምዎ እዩ። ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 13:12 ዝነግረና ጐይታ የሱስ ኣብ ወፃኢ ናይታ ኸተማ መከራ ጸጊቡን ተሰቒሉን እዩ። እስከ ቐጺልና ፍቕዲ 19 ንረአዮ ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈት ከዓ የሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል እዩ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 19:19 ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ነቶም ካልኦት ወንጌላት ምስ ወንጌል ዮሃንስ ኣይኮናን ነዋህዶም ዘሎና። ኣብዚ ነጥብና ኣርባዕቲኦም ወንጌላት ዝተፈላለየ ኣንፈት ከም ዘለዎም ዝተፈላለየ ዕላማ ክወቕዑ ከም ዝተጻሕፉ ኢና ገሊጽና ዘሎና። ኣርባዕቲኦም ወንጌላት ኣምጺና ድማ ሙሉእ ሓሳብ ናይዚ ኣብ መስቀል ተጻሒፉ ዘሎ ሓረግ ንረኽቦ ኢና። እስከ ቀጺልና ካብ 20:22 ንርአ እታ የሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ኸተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ። እቲ ጽሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮሜን ጽርእን እዩ። ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉሥ ኣይሁዴ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉሥ ኣይሁድዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ፣ ጲላጦስ ዝጽሓፍኩ ጽሓፍኩ ኢሉ መለሰ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 19:20-22 ብሰለስተ ቋንቋታት እዩ ተጻሒፉ። ብዕብራይስጥ ማለት ብሃይማኖታዊ ቋንቋ፣ ብግሪኽ ብናይ ባህልን ትምህርትን ቋንቋ፣ ብላቲን ድማ ናይ ሕግን ስርዓትን ቋንቋ። እዚ ድማ ዓለም ምሉእ ንሱ መድሓኒ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እዚ ወንጌል እዚ ንዓለም ምሉእ ክስበኽ ዝግብኦ ወንጌል እዩ። እዚ ወንጌል ተስፋ ናይ ዓለም እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቶም ዓቀይቲ ግና ንየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 መቐልዎ። ነንሓደ ዓቀይታይ ግዲኡ ነቲ ቐምሹውን ከምኡ። እቲ ቐምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኵለንትኑ እሉም ነበረ እሞ ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሖስ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሓሉ። እቲ ኽዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጭ ኣውደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ እይብለና ካብ 23:24 ክንረ ኸለና እቶም ዓቀይቲ ንየሱስ ምስ ሰቐልዎ ወንጌላት ሞት ናይ የሱስ ከመይ ከም ዝነበረ ብዕንቆት ኣይገለጹን። ብዛዕባ ሞት ናይ የሱስ ብዙሕ ካባና ሕቡእ ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ። ኣምላኽ ዕንቆት ናይቲ ስራሕ ከይረአ መጋረጃ ዘርጊሕሉ ኣሎ። ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኸሎ ጸልማት ንምድሪ ከዲንዎ። ቀዳማይ ኣምላኽ ትርጉም ምዘይብሉ ሕቶታትና ንምምላስ ኢሉ ዝርዝር ኣይሂበናን እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ስቕለት እቲ ጉዳይ ጉዳይ ኣቦን ወድን ስለ ዝነበረ እዩ። ብዘይርዳኣና መንገዲ ሓጢኣት ናይ ዓለም ኣብ የሱስ ይጸዓን ነይሩ። እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግብኣና ብእምነት ነቲ ምእንታና ዝተገብረ ሕድገት ክንቅበል ድማ እዩ። እዚ ዝኾነ ክዳን የሱስ ናይ ሓረስታይ ክዳን እንተኾነ እኳ ጽቡቕ ክዳን እዩ ነይሩ። እቶም ወተሃደራት ኣብ እግሪ እቲ መስቀል ዕጭ ኣውድቕሉ ነይሮም። እዞም ወተሃደራት ዋላ እኳ እንተ ዘይፈለጡ ነቲ ትንቢትዮም ግን ዝፍጽምዎ ዝነበሩ እቲ ትንቢት ንኽዳውንተ ይማቐልዎ ቀምሸይ እውን ዕጻ የውድቕሉ ዝብል እዩ ዝነበረ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 22:18 ከም እነንብቦ። ኣብ ጥቓ መስቀል የሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብትንኡ ማርያን ሰበይቲ ቀሌጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። የሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ምስ ረአየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሓዲኻ በሎ። እቲ ወደ መዝሙር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 19 ካብ 25 ጋብ 27 ኢየሱስ ነዲኡ ከምቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ዝፅዋዕ ዓይነት ኣፀዋውዓ ኣቲ ሰበይቲ ክብላ ከሎ ንርኢ ኣሎና። ሕጂ ግን ሰዓቱ በፂሓላ ክመውት ተቓሪቡ ኣሎ። እንተኾነ ግን ክትንስ እዩ ክኸብር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምሳዲኡ ዘለዎ ዝምድና የበቅዕ እሞ ንዓኣን ንኣናን ዝኸበረ ክርስቶስ ይኸውን። ማርያም እውን ብሞት ጐይታ የሱስ ኣሚና ናብ ምድሓን ኣትያ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 1:14 ከም እንሪኦ እውን ማርያም ምስ ሃዋርያት ብሓደ ትጽሊ ከም ዝነበረት ኢና እነንብብ። ካብ ድሕሪ እዚ ጥቕሲ እዚ ታሪኻ ኣይንረኽቦን ኢና። እንተኾነ ግን ካብቲ የሱስ ንዮሐንስ ዝሓተቶ ተበጊስና ብሕይወት ክሳብ ዘላ ምስኡ ይከናኸናን ይሕብሕባን ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ድሕሪዚ የሱስ ኵሉ ኸም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣብኡ መጺጽ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺጽ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዒ ዛጊሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ። የሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ዝመልአ ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወጸት ይብለና ዮሐንስ 19 ካብ 28 ስጋብ 30 ዮሐንስ እቶም ጽሑፋት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ብጥንቃቐ የርእየና ኣሎ። ምስ ስቕለት የሱስ ዝተታሕዝቡ ናይ ብሉይ ኪዳን ምዕራፋት ኣለዉ። ንምጥቃስ ዝኣክል መዝሙረ ዳዊት 22፣ ዘፍጥረት 22፣ ኢሳያስ 53፣ ኦሪት ዘሌዋውያን 16፣ ተሰቒሉ ከሎ 28 ዝኣኽሉ ትንቢታት ተፈጺሞም እዮም። ጸማእኹ ዝብሎ መፈጸምታ ናይ መዝሙረ ዳዊት 69:21 እዩ። ተፈጸመ ኸኣ በለ። እንታይ እዩ ተፈጺሙ? ናተይ እናታትኩምን ሕድገት ሓጢአት። ናብ ኣቦኡ ክጽሊ ከለውን ነቲ ኣብ ምድሪ ዝሃብካን ንዕዮ ፈጺመዮ ኢልዎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 17:4 ክነንብብ ከሎና። ስለዚ ይብል ቀጺሉ ክንርኢ ከለና ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስግኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር መሓኹልቶም ሰቢሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መጺኦም መሓኹልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ተሰቕለ ኻልኣይን ሰበሩ። ናብ የሱስ ምስ መጹ ግና ሽዓ ከምዝ ሞተ ሪኦም መሓኹልቱ ኣይሰበርዎን። ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግን ጐድኑ ብኹናት ወግኦ፣ ብኡንብኡ ኸዓ ደምን ማይን ወፀ። እቲ ዝረአየ ኸዓ መስከረ፣ ምስክሩ እውን ሓቂ እዩ። ንሱ ኸዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ። እቲ ካብኡ ሓደ ዓጽሚ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ እዚ ዝኾነ። ካልእ ጽሑፍ እውን እቶም ዝወግእዎ ክሪእዎ እዮም ይብል እዩ ዮሐንስ ወንጌል 19:31-37 ከንብብ ጸኒሕ። እታ ቐዳመይቲ ዮሐንስ ጠቒስዋ ዘሎ ማለት ካብኡ ሓደ ዓጽሚ ኣይክሰብሩን እዮም እትብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት 34:20 ዘሎ እዩ ተፈጺሙ። እታ ኻልአይቲ ድማ እቶም ዝወግእዎ ኽሪእዎ እዮም እትብል ብሕጂ እትፍጸም እያ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቲ ዝወግእዎ ኽጥምቱ እዮም ከምቲ ንሓደ ውሉድ ዝበኺሉ፣ ከምቲ ንበኽሩ መሪር ሓዘን ዝሓዝንሉ ኣምሪሮም ክሓዝኑሉ እዮም ይብል ዘካርያስ 12:10 ክነንብብ ከሎና። እቲ ክወግእዎ ዝብል ተፈጺሙ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ካልኣይ መጻቱ ክሪእዎ እዮም ክበኺውን እዮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ የሱስ ኣብ ናይ ዮሴፍ መቓብር ከም ዝተቐብረ ዝትርኽ ሓሳብ ቀጺልና ክንርኢና። ኣብ ጭብጥታት ናይ ወንጌል ኣቲና ኢና ነጽንዕ ዘሎና። ወንጌል ማለት እንታይ እዩ? ሐዋርያ ጳውሎስ ንጹር ዝኾነ ሓሳብ ሂቡና ኣሎ። እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ነጊረኩም እየ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ሞተ፣ ተቐብረ ኸዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንሰአ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 3:4 ከምርኢ ከሎና። እዚ ማእከላይ ናይ ወንጌል ጭብጢ እዩ። ምድሓና ኣብዞም ጭብጥታት ኣብ ሰብነት የሱስ ክርስቶስን እዩ። ንየሱስ ተኣምኖ ዶ? ኣብቺ ንዓኻ ኢሉ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ግብርታት እምነት ኣሎካ ዶ? ንዓኻ ተኪኡ ከም ዝሞተኸ ተኣምን ዲኻ? እዚ ተኣምን እንተ ደኣ ኾንካ ኢኻ هيوت اتركب دحر زي يسيف بعر ارماتياس اتينا ايهود سلس فرح بحبو ود مزمور يسوس زنبره نسوس كا يسوس كوسد نبيلاطوس لمنو بيلاطوس كا فقدلو شعو كيدو نسغا يسوس وسدو اتقدم بليتي ناب يسوس مچو زنبره ني قديموسون مصمو عسات ميتي نطريز اكل كربن علون اتحسه امصه نسغا يسوس وسيدوم كمت لماد قبري ايهود اغاني زومن بفتا مشتو غيروم جنزو يبلنا يوحنس وانجيل 10:9 كاب 38 سغا 4 كنري كولونا ازوم كلت سبات فلوطا سبات يوم نيروم يوسف حابتام سبعي نيرو نيقديموس دما كام مرحت ايهودي نيرو كلت يوم دما بحبو ناي غويتا يسوس كريستوس دق امزامورت يوم نيروم حججن اتوم دق امزامورتي غويتا سلاز تحابون كلهم دما سلاز فرحون ازم كلت سبات بغلوط وصوم كم باهل ايهود دما ني يسوس بخبور زواغو قبطات قبيوم غنزو منالبات ايهود مستي اب غبطي زنبروا بزتت حازه منغدي سرعات اغنانزوم بزح عينت قماماتيو زود بزحين ايت قمامات كسافر قخبدات ناي ريسا كخون كم زخل تاريخ ينغرناي نت ريسا بعصبعتو جميروم ناب أعداو أعقارو دحر دما ملو أكالاتو إن حاسيو يقبقوه لكع كمناي قبس أويان عينت أكباب أمالتو يوحنس يسوس كمز التغنزة تسقيتو زنقرنا مقنات نعوه أزيو أقد داس سلزنبريو دحر تنسايقو نيوحنس إزمقنز تورحي تنحوهم أملاخ زيتو مسكن يقون اسكاك أتشينا كابر بعن حدن سكابر بعن كل تنزلو حساب رئينا كنو دينا عبتات تسقل الله سفرا دما عتاقل تنبره عبتا عتاقل تقعا التقبر اللو زيبول حدش مقابر تنحي ات مقابر كربان برمو دروسن بس لزنبره ني يسوس او انبرو يبلنا يوحنس ونقل عسر شعته قابر بعان حدن سقا بار بعان كلتن فاسكاس لزقربت تحويقهم بمنبارهم تناي مقبار سرعات ملوء بملوء ايود اوان نيرهم ازي دما اتن عنسي دحري تنسعي توسحي كمامات زمت سعالو مغنات كغلتنا إيه خيليو إزد ما نابتو زخبر معراف يسقا قرنا مالتيو التفتوخم سمعتي معراف عسرتو تشعات إزن ترعا رئينا يو معراف عشرة زغت سلك خوني قدوس يوحنس زتحف وانجيل معرف عشرة كأن ده حساب يسوس كم زتنسى كن رينا إذا معرف زي ناي تنسى معرفيو تنسى لبنا كريستنا أمنتيو بزح جزي كاب تنسى يسوس كريستوس موتي إن اعتقدنا النزارة بلو أنتو خناجن كاب بعال حمسة جنبيرم سبكتاتنا حدش كيران نتنسى يسوس كريستوس أب كل عار استوميم زقتو ونيرم إسكقت إلنا معرف عسرا فقد حدقنا مبينا بزعبات انسى يسوس كريسوس دماء عبزي دي جمر بتا قدامي تمحل تسومنغنا مارام مقدلاويت قنات علمات كلو انجيها نابت مقابر متعت نت امنقا كاب اف مقابر تفنك الور عيتو يبلنا يوحنس معرف عسرا فقد حد بتا قدامي تمحل تي زي اماريام زمتعتا محل تسنبت يا سنبت معاسيا تغيرا ازي حتو ازي بقلة ادامنا عملو خونا عرفتن جزي كتكون عالوا زبلو وقنات بوزح جزي اي حتتيو اتا معالتي بتنسى يسوس كريسوس يا تقييرا بتا نايبولي كيلان سنبت مويتو نيرو بتا قدامي تمعالت دما تنسيو كابشعو اتحزم دما كريسيانات بزا قدامي تمعالتي نعملو خوك اكبو جميرهم اتا نايبولي كيلان سنبت اكزي ابير نخلهم فترتا دحري مفتارو زعرف اللان زباركان معالتيا كابتم ونجلات زتحفو اتي نايمو ودع تاسب يسوس بتا قدامي تمعالتي كم زتنس امنقارو ازيو اقداس حقيو اكزيابير زتمسكن يقن ماريام مقدلاويت اتا قويتا يسوس كابشو عطا اقان انتي زنا قفا سبيتي قال سبات ازا سبيتي بقدميو ناي حاكاتي ود كم زنبرا قيرميم زتزاربو እንተኾነ ግን ካብ ሰባ ንላዕሊ ብስርዓት ብኣገባብ እትነብር ክትከውን ትኽእል እያ። ብጭቡጥ እነረጋግጾ ነገር ድማ የብልናን። በቲ ጐይታ ዝገበረላ ምንጋፍ ግን ንዘለዓለም ሕጉስቲ ምዃና ፍሉጥ እዩ። ንየሱስ ኣብ መቓብር ምስ ኣነቶ ቀልጢፋ ኸይዳ ንየውሃንስን ንጴጥሮስን ነጊራቶም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ የሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጺያ ንጐይታና ካብ መቓብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበሩ ኣይንፈልጥን በለቶም እይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 2። ናብቲ የሱስ ዘፍቅሮ ማለት ዮሐንስ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ንገዛ ርእሱ ብኸምዚ ስም እዩ ዘላልያ። ንሕና እውን የሱስ ዘፍቅረና ስለ ዝኾነ እዚ ስም እዚ ንዓና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ 21 ከምዚ ይብለና፣ ነቲ ናብ ሕይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እናተጸብኹምሲ ንርእስኹም ብፍቕሪ ሓልውዋ ይብል። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ሰሰናይ ኩሉ ንምንሕ
ኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።